наступне праз полгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 106-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. У видавецтве Виктора Хурсика вышел сборник «Клясика», где под одной вокладкой суседничая комедия Винцента Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта» и поэма Костуся Вероницына «Тарас на Парнасе». У нашей программе гуторка с укладальником тому, литературознавцем Язепом Янушкевичем. Первое оповедание Евы Вежнавец под назвой «Мы два хохлики» было опубликовано 10 годов тому, а недавно в серии «Книгарня наша Нива» побачила свет ее первая книга «Шлях дробной сволочи». Книгу рецензует критик Ганна Кислицына. 14 лютого у Менской областной библиотеки имя Пушкина отбудется презентация книги трех чешских письменников Яхима Йозефа и Филиппа Тополов «Анёл». Вы почуете гуторку с организатором импрезы, белорусским перекладчиком Сергеем Смотриченком и фрагмент его перекладу о повести Яхима Топола «Анёл». У выдавецтве Виктора Хурсика вышел сборник «Клясика», у яким под одной вокладкой суседничая комедия Винцента Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта» и поэма Костуся Вероницына «Тарас на Парнасе». Або два творы, подаденные у оригинале и у перекладе на несколько европейских мовов. С укладальником тому, литературознавцем Язепом Янушкевичем, гуторит наша корреспондентка Валентина Аксак.
Первое питание до нашего гостя такое. У одним из интервью вы сказали, что Винцент Дунин Марцинкевич створил не только цікавий сюжет «Пинской шляхты», але и придумал своим героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але поводле ваших звестак, сярод 32 гаворок паляшуцкого региону мовы, якой користаются герои «Пинской шляхты», нема. А кем и коли была перестворенная с аутентикой тентику «Пинская шляхта» на сучасную белорусскую литературную мову.
Твор Дуніна Марцінкевіча «Пинская шляхта» наогул з'являється для нас найбільш таємнічим комедія «Пинская шляхта», написана Дуніном Марцінкевічем у Лючинці у 1866 годі. Праз 20 з нечим годов молодий і гісторик Донор Запольський спробував опублікувати яє у календарі Северо-Западного края. На пінському наречі, як тоді писали. Але з цензурних міркувань твор був заборонений. У першиню «Пинская шляхта» прийшла до читача тільки після утворення Білоруської Народної Республіки 1918-м. Опублікував її Язеп Льосик, який одночасово з'являвся редактором такого видання, як «Вольная Білорусь». Там була коротка познака, що комедія «Пинская шляхта», написана Вінцюком Дуніном Марцінкевічем на пінській гаворці. Твор гэты адаптаваны для друкування. Редакция «Вольной Беларуси» думая выдруковать и аутентик этого твора.
Хотелось бы спытаться вось про что. Пераклад этой комедии на иншие мовы, у приватности на российскую, польскую, немецкую и ангельскую. Эти переклады смещены так само у этом выдании. Скажите, коли ласка, на кого они различены?
Классика, и она тому и классика, что она запотребованная не только на родиме, але повинна быть запотребована и иншими культурами. Еще только коли рыхтовался на вот не был скончаны ангельский переклад. Так вот, я уже веду, что гэты ангельский вариант, ён спрабуется быть поставлены на славутым Эдинбургском фестивале у Англии. Мы, Валентина, с вами еще причекаем, что «Пинская шляхта» будет неде поставлена, ну, не веду, в Берлине, ти на вот у Венской оперы. Что ж до польской версии? Она выконана праправнучкой Дуніна Марцінкевіча Барбарой Крыжанской-Черновецкой. Я вот свой уступ просмятил памяти Винцентовой праправнучки жоночки, паэткі і перакладчыцы Барбары Крыжанскай Чарнавецкай. Гэта яна падбіла мяне на тую задуму, каб пінская шляхта выйшла за абсягі аўтэнтыка, ці хай сабе там беларускай мовы.
Выхад твораў Дуніна Марцынкевіча за абсягі ўласна Беларусі, гэта, канешне, прыемна. Але вось нашаму корэспандэнту, землякі знакамітага Вінцэнта, настаўніцы беларускай мовы, гаварылі, што ягоных твораў няма ні ў школьных бібліятэках, не могуць яны набыць іх кнігарнях, а на вечарыне, урадавай вечарыне, прысвечанай 200-годзю Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, намеснік міністра культуры Віктор Кураш казаў, што творы нашага славутага земляка перавыдаваліся ў Беларусі 12 разоў. Тым не менш, іх нідзе няма. І вось наклад гэтага выдання таксама усяго толькі 200 асобнікаў. Чаму такі мізэрны наклад?
Наклад, бесспрэчна, для такой кнігі мог бы быць большым. Будучы ўжо сябрам урадавага аргкамітэту, я ведаў пра міжнародную дапамогу ад ЮНЕСКА, якое на правядзенне святочных мерапрыемстваў выдаткавала, ну, адносна значную суму. Я палічыў абавязкам, як літаратар, што няхай мы, можа, дзесь сціплей адзначым гэта банкетна, але вельмі добра, калі пасля банкета, назаўтра, паслязаўтра, можна ўзяць у руку рэчавы доказ ад юбіляра. Такім чынам мы наколькі змаглі.
Не магу не задаць пытанне пра музей у Люцынцы, дзе Дунін Марцынкевіч пражыў 40 гадоў свайго творчага жыцця. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што там няма музея, ён яшчэ і не пачынаў стварацца. Але Алесь Белы паведаміў нашаму радыё, што ў адной з адноўленых сядзібаў на ўскрайку Люцынкі ён сябра грамадскага аб'яднання гісторыка адчыніў такі музей. Дык унясіце, калі ласка, яснасць з музеем Дуніна Марцынкевіча у Люцынцы.
Тое, што цяпер зрабіў там Алесь Белы, гэта прыватная ініцыятыва. Але мне ходзіць, зноў жа ж, так як з аўтэнтыкам пінскай шляхты, ходзіць пра аўтэнтычнае вырашэнне музейнага пытання. Музей Дуніна Марцынкевіча можа паўстаць толькі на тым падмурку, які захаваўся ў вёсцы Малая і Люцінка. Я поўнюся верою, што тому музею ў Люцінцы паўстаць Дунін Марцынкевіч, як пачынальнік, як заснавальнік нашай літаратуры, не можа заставацца на бацькаўшчыне без хацінца.
З укладальнікам зборніку «Клясыка» літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцыны пра кнігу Евы Вішнавец «Шлях дробнай сволачы».
Адной са знакавых падзеяў нядаўняй міжнароднай кніжнай выставы сталася прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выпускае, прычым па-беларуску, маскоўскае выдавецтва «Время». А між кніжных стэндаў я сустрэў выдаўца айчыннага Дмітра Коласа.
Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Першае апавяданне Евы Віжнавец пад назвай «Мы два хохлікі» было апублікавана 10 гадоў таму. З тае пары кожная публікацыя маладой аўтаркі не праходзіла незаўважанай. Крытыкі пісалі пра Еву Віжнавец як пра аднаго з самых перспектыўных празаікаў другой паловы 90-х гадоў. А нядаўна ў серыі «Кнігарня наша Ніва» пабачыла свет яе першая кніга «Шлях дробнай сволачы». Кнігу рэцэнзуе крытык Ганна Кісліцына.
Аднойчы на прэзентацыі кнігі, цяпер не мае значэння якой, аўтар атрымаў пытанне з залі. Скажыце, як нам жыць? Не ведаю, як пісьменніку, а мне дык яно перавярнула душу. Не столькі таму, што асабіста мне здавалася, што чытачы даўно перасталі ўспрымаць творцаў як носьбітаў звышведаў, альтэрнатыўнага светагляду ці хаця б дробнай праўдай жыцця. А таму, што і самі майстры слова напрыч забылі пра тое, што нехта чакае ад іх такога. Разабрацца ў складанасцях жыцця, раздзяліць чорнае і белае, падтрымаць і асудзіць сілую прыкладу. Аднак абсалютна відавочна, што чытач усё яшчэ чакае, калі не на кірунку руху, то хаця б спагады, а атрымлівае альбо пазбаўлены ўсякай душэўнасці ультраавангард, альбо бясконцай рэфлексіі пісьменнікаў-аўтыстаў, чые самакапанне пры ўсім жаданні немагчыма прыстасаваць да ўласнага жыцця ў сілу поўнай адсутнасці тыпізацыі. Мяне гэта напраўду хвалюе, знікненне з літаратуры тыповага. Я не пазнаю свайго вобраза, і гэта яшчэ можна зразумець, але я не бачу і іншыя чалавечыя характары, тыя, з якімі б я магла, тая самі сяброў, знаёмых, далёкіх і блізкіх. Выключэнне складае хіба што проза Евы Віжнавец, кніга якой «Шлях дробнай сволачы» выйшла ў серыі «Кнігарня нашай Нівы» пад самыя каляды, явіўшы сабой цуд для тых, хто даўно чакаў гэтае выданне. «Шлях» складаецца з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часовая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай, на мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранні мае грунтуюцца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве. Але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы, клітое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, слова выведзенаму ў выніку нацыянальна-культурнай селекцыі, спецыфіка якой палягаю тым, што аўтар і адрасат існуюць у адной даволі замкнёнай прасторы. Прасторы культурнага гета са сваёй геаграфіяй, мовай, рытуаламі і зразумела каштоўнасцямі. То напісанае ў сярэдзіне новага дзесяцігоддзя зацікавіць і чытача масавага, не столькі аматараў Данцовых і Акуніных, колькі сталых падпісчыкаў беларускамоўнай прэсы, а звязды да самай нашай Нівы. Для мяне, як для чытача, была бліжэйшая ранняя Ева Віжнавец, з яе батлеічнымі прыёмамі і экзальтаванымі гераінямі. Мы два хохлікі, лялечка-балетніца, каралева-сплетніца. Але я не магу не аддаць належнага і праўдзівасці яе апошніх, амаль публіцыстычных твораў, апавяданні «Агенцыя шчасці» і аповесці «Шлях дробнай сволачы». Аўтарка нарэшце ўпісалася, не зжылася, не звыклалася, а менавіта ўпісалася ў свой народ, абагулены вобраз якога падаваўся раней выключна ў іранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца, як старая мешкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так. Усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як набяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо Жэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць. Толькі галаву схілі і пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачэ груз у некалькі разоў больш за самую. Праўда, па-за шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Віжнавец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэзгаданым урыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, за розніцы досведу, магчыма, у сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропа ў пажыцці, а Ева Віжнавец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болей, чым варушэнне чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна. Гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсэдж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны, за ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай мёртва вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Віжнавец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі у нашій програмі гутерка з перекладчиком Сергієм Сматриченком і фрагмент його перекладу оповісті чеського письменника Яхіма Топола «Аньол». Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Гомельський активіст Змітер Жалезніченко відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Жалезніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають з Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студзеня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за перадрук у 2006 році карикатурою на пророка Мухаммеда. Вітівські влади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Усясвітно відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції набила картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю».
І знову ми вертаємося у «Дом літератора». При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламейко. 14 лютого у Мєнській обласній бібліотеці ім'я Пушкіна відбудеться презентація книги трьох чеських письменників – Яхіма, Йозефа і Філіпа Тополов. «Аньол». Гэта ўжо трэцяя кніга ў серыі «Чэская калекцыя», якую летась заснавала выдавецтва «Логвінаў». Адмыслова для ўдзелу ў прэзентацыі ў Менск прыязджае адзін з аўтараў зборніка Яхім Топал. З арганізатарам імпрэзы, беларускім перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам, сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, вы з'являецеся куратарам кніжнай серыі «Чэская калекцыя». Кнігі якіх аўтараў у ёй ўжо пабачылі свет і каго вы яшчэ плануеце выдаць?
Пакуль выйшла тры кніжкі, калі ўлічваць, і кнігу «Анёл», супольную кнігу трох аўтараў, бацькі і сынаў Топалу. А папярэднімі кніжкамі былі «Звалчэнне» Антаніна Баяі. Між іншым, гэтая кніжка мела всякі такі поспіх у нас у Беларусі і нават заняла, калі не памыляюся, 10-е месца у анкеті нашої Нілы на найліпші книги 2006 року. А самой першою була книга Ганни Андронікової, роман «Гук сонячного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, може бути, простое, що вона була першою, то вона пройшла достатково незауваженою.
А що читачам чекати у будучині?
Назову тое, що маю не у голові, що задумую покуль, а тое праца над чим уже перекрочила, скажем, екватор. У стані вёрстки на сённяшні дзень знаходзіцца кніга Ярослава Рудзіша «Неба пад Берлінам». «Неба пад Берлінам» маецца на ўвазе берлінскае метро. Не пад загаловак, але хутчэй характарыстыка жанру кніжкі адным з крытыкаў гучыць прыблізна так. Апавяданні з берлінскае метро ў стылі рок. Апроч таго, з далейшых кніжак можна назваць эсэ і прамовы Вацлава Гаўла, тэксты перакладзеныя і цяпер справа за рэдактарам. А таксама кніга выбраных твораў Ладзіслава Клімы. Над гэтай кнігай працуе Макс Шур. Кніга мусіць быць тоўстая, старонак на 500.
Сергей, вы родам з Віцебску закончылі філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Адкуль у вас зацікаўленне чэшскаю моваю?
Выпадковасць, натуральна, прывяла мяне да чэшскай культуры і літаратуры, а эта выпадковасць гэта тое, што ў гуманітарным ліцэі, які я скончыў у 94-м годзе, я меў 4 балы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовой, некую престижную. Мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списка я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицеи нелегко давалась. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходят себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не у большей ступени, чем какие заугодно іншыя славянскія мовы, апроч расейскай. На жаль, як мне здаецца, месцы знаходзіць з выпускнікоў багемістыкі чэшскае аддзяленне, месцы па спецыяльнасці знаходзіць добра калі 20-30%. На сённяшні дзень у нас было 2 выпускі і ўжо рыхтуецца трэці. І, звычайна, заканчвае 5 курс чалавек 10-12. То бок 2-3, ну, максімум 4 чалавекі знаходзяць працу па сваёй спецыяльнасці.
Сергей, для мяне сталася навіной, што ў Мінску оказывается, месяца выдается часопис на чешской мове под назвой «Около». Что он себе уявляет?
Часопис, подзаголовок часопису «Учить часопис белорусских богемистов». Идея возникла трошки больше за год тому, а все тому, что наши студенты-богемисты, наилепшие со студентов, яны сапраўды вельми активные, вельми цікавые, таленавитые люди. Гэтым студентам найперш, або выпускникам, учорашним студентам богемистики, цікава займацца чымсьці на карысць сябе і на карысць чэшскай мовы, культуры з аднаго боку і на карысць беларускай культуры з другога. А ў прынцыпе гэты часопіс закліканы да таго, каб знаёміць найперш студэнтаў багемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэску.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў. Падвойны перакладчык, вы перакладаеце з беларускай на чэшскую, з чэшскай на беларускую. Якія творы беларускіх аўтараў вы удаступнілі для чэшскага чытача і каго з чэхаў вы пераклалі на мову беларускую?
У мяне ёсць цудоўныя сябры ў выдавецтве «Ветрная мліна», «Ветракі». Ці ў іх была ідэя выдаваць анталогіі апавяданняў розных народаў, у тым ліку яны зацікавіліся Беларусю. І я паабяцаў ім, што я падрыхтую анталогію беларускага апавядання. Прыблізна палову гэтай анталогіі пераклаў сам. Гэта пераклады Орлова, Евы Вежнавец, Адама Глёбуса, Наталі Бабінай. Апроч таго, мне давялося перакладаць таксама некаторыя тэксты, у тым ліку і паэтычныя, для фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». А што да перакладаў з чэшскай мовы, то перакладаю я больш за 10 гадоў. Пераважна это часопісныя публікацыі, пачынаючы з «Крыніцы», дзе я ўдзельнічаў у падрыхтоўцы літаратурных партрэтаў Багуміла Грабала, Мілана Кундэры. Гэта пару раманаў, якія былі надрукаваныя цалкам у часопісным варыянце, той самай «Вівах», або значнае вялікае эсэ Вацлава Чэрнага «Гісторыя і злачынствы панславізму». Ну і, па сутнасці, з такіх дарослых, умоўна кажучы, кніжак, кніжных выданняў «Анёл Яхіма», Йозефа і Філіпа Топала.
Сергій, вы ўже згадалі пра гэты фестываль «Месяц аўтарскага чытання», у якім узялі ўдзел ажно 30 беларускіх пісьменнікаў. Ці будзеце вы і ў далейшым займацца арганізацыяй падобных імпрэзаў?
Тут я вас удакладню трошкі. Я арганізаваў беларускую лінію так званую фестывалю, бо фестываль складаецца з дзвюх лініяў, уласна чэшскай і замежнай. І штогод гэтыя замежнікі мяняюцца. Сёлета імі былі беларусы. Таму як мяняюцца, то беларусы ў гэтым фестывалі ўжо ўдзельнічаць не будуць. Але ёсць маса іншых цікавых акцый, у тым ліку ў Чэхіі або ў Славакіі, якой я таксама апошнім часам зацікавіўся і спрабую нешта рабіць. Буду спрабаваць выступаць, відаць, пасярэднікам дзеля таго, каб пра нашу літаратуру, нашых аўтараў, культуру ў шырэйшым сэнсе пачулі.
Дзякую, Сергій, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» перакладчык, куратар кніжнай серыі «Чэшская калекцыя» Сергій Сматрыченка. Сергій, і што мы сёння пачуем?
Урывак з аповесці «Анёл» Яхіма Топала у маім перакладзе. І рады сказаць, што Яхім Топал гэтымі днямі мае наведаць Беларусь дзеля ўдзелу ў прэзентацыі дадзенай кніжкі. Ва ўрыўку гаворка ідзе пра дзяцінства галоўнага героя. Я так рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А я так жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная усмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, з'явіліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму, ішачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньваліся. Я так телефонував з автомату. Звичайно, йому нешто було потрібно. Звичайно, гроші. Але він перебрав меру, і батьківське утримання було спинено резко і фатально. Як коли правтом спинилися старосвітські сімейні ходики, які є у свідомості Ятика значили вічність. Він ведав, що просьбами об грошовій допомозі, зрешті мізерний, подає батькам хоча б свідчення того, що синок їх живий. У той момент, коли бабок болі не стало, він логічно розважив, що гетим двоїм ягоне життя і смерть до одного місця. Гета здарылася одной восеньской раніцей. От постаті, што злосна галёкала ў телефоннай будцы, аддзяліўся нясмелы цень. Я тыклаюся ў слухаўку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе, абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належала панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належала спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергей Смотриченко читав фрагмент оповісті чеського письменника Яхіма Топола «Аньол» у своїм перекладі. І на гэтым ми заканчуваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Обламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 16 лютого.
Увага, ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадарожнікавай телевізії з лічбавым прымачом. Наші програми передаються праз спадарожнік «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.